Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului, este ultima ocazie din această săptămână în cadrul acestui studiu Criză, conflict, mare luptă în Cartea Judecătorilor. O perioadă de-a dreptul fascinantă din punct de vedere istoric și din perspectiva miracolilor pe care Dumnezeu le-a realizat în cadrul acestui popor. Intervențiile lui Dumnezeu sunt prodigioase, sunt ieșite din comun. Așa că vă îmbii, vă îndemn acasă, chiar dacă terminăm studiul în această săptămână, să continuați să studiați Cartea Judecătorilor. Este un fel de a vedea în miniatură modul minunat al lui Dumnezeu, cum intervine în drama noastră existențială și cum aduce soluții. Continuăm să discutăm despre personajele consacrate ale Scripturii din această perioadă. În seara aceasta vom vorbi despre Samuel și despre felul în care Dumnezeu i-a adresat această chemare, această invitație de a elibera poporul din perioade critice. Bun venit, domnului pastor Sălăgean!
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
Nu știam exact de unde să încep. Să încep cu domnul Sălăgean sau cu domnul Neagu. Bun venit, domnule pastor Eduard Călugăru!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Bun venit, domnule pastor Adrian Neagu!
Mulțumesc pentru invitație!
Este ultima ocazie când ne întâlnim în această formulă. Timp de o săptămână am vorbit despre criză, despre marea luptă din Cartea Judecătorilor. Cum vi s-a părut această temă a marii lupte în Cartea Judecătorilor? Să încep cu noastră, domnule Neagu!
Este o temă foarte apropiată de noi, pentru că pe undeva Cartea Judecătorilor seamănă cu vremea noastră. E o vreme în care fiecare făcea ce îi plăcea. Mi se pare că și vremea noastră e o vreme în care fiecare e încurajat să-și urmeze simțurile, să facă ceea ce îi place. Este o vreme în care sunt drame naționale, dar sunt și drame personale, ca și atunci, ca și astăzi. Era o vreme de criză, după cum și astăzi este o vreme de criză. Era o vreme în care oamenii aveau o formă de evlavie, dar se închinau și la idoli, la fel ca și astăzi. Era o vreme în care existau și oameni sinceri care îl căutau cu seriozitate pe Dumnezeu, la fel cum este și astăzi. Din cauza asta, mi se pare atât de actuală lecția aceasta despre marea luptă în viața oamenilor din timpul judecătorilor, pentru că ea parcă răspunde multor întrebări din lumea contemporană.
Mulțumesc! În seara aceasta, protagonistul, eroul, personajul principal pe care îl așezăm sub reflectoare este Samuel, un personaj de excepție, aș spune eu. Domnule pastor Călugăru, am discutat cu câteva serii înainte despre un alt eliberator și anume Samson. În ce fel se aseamănă Samuel cu Samson din perspectiva nașterii lui?
Sunt niște asemănări în ce privește momentul hotărârii, că și într-un caz și în altul vedem nu doar o hotărâre implicită a lui Dumnezeu în privința acelui copil, ci este chiar răspunsul sau este căutarea unei aflări din partea Dumnezeu a unui plan. Dacă ne gândim la Samson, lucrul acesta este spus foarte clar de la început, care era rolul lui. În ce privește cazul lui Samuel, o vedem pe mama care nu are copii, se frământă Ana, cere lui Dumnezeu o soluție și face o promisiune. Dacă va fi de parte bărbătească, îl voi închina ție. Adică planul îți aparține ție. De aici înainte este planul tău cu el. Și iată că cele două dorințe a lui Dumnezeu și dorința mamei, cred că și a tatălui, se întâlnesc. Adică și Dumnezeu vrea să aibă un copil și Ana vrea să aibă un copil. Diferența era că fiecare vreau să aibă copii diferiți. De data aceasta, amândoi, adică cele două părți, Dumnezeu și Ana, vor să-l aibă pe Samuel. Asta e diferența. Și atunci se naște Samuel. Pentru o lucrare, pentru un plan, pentru un proiect, dacă pot să mă exprim așa. Interesant este această istorie din următoarea privință. Noi ne imaginăm conflictul dintre bine și rău, între Dumnezeu și Satana, între două grupuri foarte bine delimitate. Pe de o parte ai oamenii credincioși, pe de altă parte ai oamenii răi, necredincioși. De data aceasta nu este vorba de evrei și neamuri. Nu este nici vorba despre două familii diferite. Este vorba de această tensiune, această luptă acolo unde nu te aștepți, în poporul lui Dumnezeu, într-o familie care aparent este foarte consacrată, religioasă și cu anumite roluri preoțești foarte bine delimitate. Chiar în casa lui Eli vezi că această luptă există și se desfășoară atât de vizibil. Deci lupta există oriunde, în viața personală și în familia credincioasă încadrată la categoria aceasta și în biserică și în afara ei. Deci lupta nu ne ocolește. Conflictul acesta nu ne lasă în afara lui. Suntem prinși și granița numai noi o trasăm. Ea poate fi oriunde. Noi putem fi într-o parte sau alta, dincolo de apartenența aceasta etnică, religioasă sau, eu știu, de alt ordin.
Ce este interesant? Nici soția lui Manoah, adică mama lui Samson, și nici Ana nu puteau să nască. Ambele au născut prin intervenția lui Dumnezeu. Vorbim aici despre minuni, despre intervenții concrete ale lui Dumnezeu. Numai că soției lui Manoah, adică mamei lui Samson, Domnul îi spune, vei naște un copil și el va fi închinat Domnului, va fi nazireu. Și la Ana lucrurile se rezolvă cu totul altfel. Ana îi spune, dacă îmi vei da un copil, ți-l voi închina ție. Și copilul acesta trebuia să fie crescut cu același scop cu care a fost crescut și Samson. Să fie închinat Domnului pentru lucrare specială, pentru lucrare deosebită. Avea nevoie de modele. Părinții lui Samson s-au bucurat de prezența copilului pentru foarte mulți ani. Pe când părinții lui Samuel nu s-au bucurat de prezența lui decât vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Și pe la 10 ani a trebuit să-l ducă la templu. La o vârstă la care copilul are nevoie de modele. Și acum vă întreb, domnule Sălăgean, ce modele a avut Samuel de a crescut atât de frumos, atât de armonios, încât la un moment dat se spune că era plăcut și oamenilor și lui Dumnezeu. Doar despre Hristos se mai spune lucrul acesta. Ce modele a avut el acolo, la templu?
În primul rând, a fost modelul mamei, care i-a oferit educație cât a putut să-l țină acasă. Îmi scapă și mie
momentul
acesta. Da.
Eu știu că mai puțin.
Mai puțin? Poate chiar mai puțin.
După ce l-a încercat?
După ce l-a încercat.
Exact. Deci foarte puțin.
Deci am fost generos când am spus că...
Da, exact. Dar, pe de altă parte, în Biblie se spune clar că ea mergea mereu la templu și se întâlnea cu el. Este foarte greu să dăm anumite explicații și pentru lucrurile bune, nu numai pentru lucrurile rele. Da? De ce se întâmplă ceva rău când toate situațiile sunt pozitive și cum de se întâmplă ceva bun atunci când toate condițiile sunt negative. Și chiar era contextul acesta. Mi-e greu să dau răspuns la această întrebare, dar aș vrea să insist asupra contextului pentru că putem să ne găsim anumite răspunsuri. Și aș vrea să fac o comparație cu celelalte situații. Dacă în celelalte cazuri, Gedeon, Deborah,
Samson,
era apăsarea popoarelor care îi cotropeau, care îi cuceriseră și erau probleme economice, aici nu se spune despre așa ceva, ci în primul rând se spune despre faptul că poporul se înstrăina de Dumnezeu, deja era îndepărtat de Dumnezeu și este extraordinară descrierea textului.
Nu mai era o situație dramatică din punct de vedere fizic, în sensul
exact.
Că poporul avea viața pusă în primejdie, ci aici e vorba mai mult de viața spirituală.
Da, aici este prezentată de fapt o decădere a națiunii, pentru că după aceea în capitolul 4 apare lupta când filistenii îi cuceresc pe evrei și după aceea rămân sub stăpânirea lor o perioadă bună de timp. Dar este extraordinară descrierea textului biblic. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea. Vedenile nu erau dese și apoi iarăși o imagine foarte frumoasă. Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă, stătea culcat în locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Totuși, în situația în care cuvântul lui Dumnezeu era rar, vedenile nu erau dese, candela lui Dumnezeu pâlpâia. Și vedem că, de fapt, dorința lui Dumnezeu de a avea o persoană care să reprezinte, care să genereze, să determine o reformă, s-a întâlnit și cu dorința Anei de a avea un copil care să-l închine lui Dumnezeu. Și așa cum a fost deja subliniată ideea, este foarte frumos atunci când planul nostru sau când dorința noastră o punem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, fă Tu ceea ce este cel mai bun din...
Domnule pastor Neagu, știți ce mă fascinează la acest om al lui Dumnezeu și anume Samuel? Că el nu s-a bucurat ca Samson de prezența părinților, de modele, de oameni credincioși, etc. Ci omul acesta a crescut într-un fel cum a crescut Mântuitorul. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Adică nu mediul înconjurător l-a controlat pe Domnul Iisus Hristos, după cum nu mediul înconjurător l-a controlat pe Samuel. Și Samuel ca și Domnul Hristos au controlat, dacă vreți, locul în care s-au născut, locul în care au crescut, locul în care au copilărit. De aceea spuneam că Samson s-a bucurat de prezența părinților și de educație aleasă. Copilul acesta a fost încercat, nu știu, pe la 3 ani, 4 ani, cred că e
cam
mult.
Cam așa.
E mult.
Cam așa.
Astăzi, nu știu, mai mult de 2 ani nu cred că...
Așa, fine.
Dar să zicem. Așa duci la templu.
Considera.
Domnul pastor Sălgean spunea, da, să nu uităm că mama lui mai mergea și îl vizita.
Odată pe an.
Scrutura spune că se ducea și îi mai ducea hăinuțe. Odată pe an, de 2 ori, să zicem. Și ce educație poți să-i oferi unui copil de 3, 4, 5 anișori dacă îl vizitezi odată de 2, de 3 ori, de 6 ori pe an? Totuși, cine s-a ocupat de educația lui? Și cum de n-au reușit Hofni și Feneas, fiii marelui preot și a profetului de atunci, persoana lui Eli, cum de n-au reușit să-l contagieze?
Bun, la templu erau două influențe. Era influența fiilor lui Eli și era influența lui Eli. Samuel a ales să rămână sub influența lui Eli. Pe undeva, probabil că și Eli a simțit că în Samuel are a doua șansă. N-a reușit să-i crească pe copiii lui, Dumnezeu îi dă un copil la bătrânețe să aibă grijă de el. Și pe undeva simte că...
Se consolează.
Da, e o nouă provocare, o a doua șansă, o nouă șansă pe care Dumnezeu i-o dă în harul lui. Eli era un om foarte atașat de Dumnezeu, de templu. Slăbiciunea lui supremă a fost că n-a oprit acțiunea fiilor lui. Dar pentru el, aduceți-vă aminte, momentul în care chivotul Domnului este luat de filisteni, înseamnă moarte. Se lasă pe spate și moare. Nu mai găsești niciun motiv să trăiască. Atât era de legat de chivot, atât era legat de templu, de lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă avea și el slăbiciunile lui. Deci era totuși o influență bună. Acum, întrebarea mea este, te mai duce la o biserică unde este...
Hofni unde se Fineas, face ce făceau Hofni și Fineas,
acolo,
preoți?
În funcție. Și nu erau decât ei, mai erau și niște femei care slujeau la templu și care aveau anumite relații cu tinerii aceștia și așa mai departe.
Adică lucruri abominabile se întâmplau la templu, dar acolo unde te-ai așteptat cel mai puțin să întâlnești astfel de fapte.
Și totuși...
Și niciun caz la un popor ales. Un popor căruia a încredințat Dumnezeu legi, făgăduințe, legăminte, nu... Adică la păgâni te-ai mai așteptat.
Și totuși acolo candela lui Dumnezeu nu s-a stins și totuși acolo este Eli care are grijă de un Samuel, căruia îi dă de mic responsabilități, îi dă un efod, îi pune un pat de dormit aproape de templu, de locul unde este chivotul Domnului. Și Samuel dezvoltă această relație cu Eli, aude vocea lui Dumnezeu, merge și spune, iată-mă că m-ai chemat și nu odată, iar și iar, și până la urmă tot El este cel care îi spune, când vei mai fi chemat să spui, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. Deci El este cel care îl introduce în această relație cu Dumnezeul pe care el nu-l cunoștea.
Ce mi se pare fascinant la El este următorul fapt, și anume când Domnul îi descoperă istoria sau finalul istoriei familiei lui Eli, El înțelege că Dumnezeu i-a dat această descoperire lui Samuel și îl roagă, spune-mi ce ți-a spus Dumnezeu. Și el ezită oarecum, că nu era de bine. Spune, și după ce îi spune lucrurile astea, Samuel lui Eli, el nu-l urăște pe Samuel și cu atât mai mult, în loc să-și pregătească un viitor pentru fiii lui, el l-a pregătit oarecum pe Samuel pentru a fi conducător. E fabulos să vezi un om care nu-i dă la picioare unui tânăr în favoarea copiilor săi. Cine a mai reușit să mai facă lucrul acesta? Cred că Ioan a zis, Iisus Hristos trebuie să crească, eu să mă micșorez. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, domnule pastor Eduard Călgurul, dacă avem de-a face cu un personaj atașat de templu, așa cum a spus domnul pastor Neago, iubitor de lucrurile sacre, de slujbe, unde a greșit totuși acest bărbat, cel numai Eli?
În pasajul la care v-ați referit, imaginea aceasta, când Dumnezeu se descoperă lui Samuel, de fapt era... transmiterea unei ștafete. El a înțeles foarte bine că Samuel urmează să ia locul. Și așa cum a subliniat, nu s-a supărat din cauza aceasta, ci din contră l-a ajutat, l-a susținut, l-a îndrumat. Suntem într-un moment în care Israel în această luptă dintre bine și rău pare să cedeze. Gândiți-vă că experiența pe care o are Samuel când este chemat ca profet, preot, este într-o conjunctură în care Israelul este învins în luptă, chivotul este luat, lucrurile parcă se dărâmă. Noi avem impresia că dacă există un popor al lui Dumnezeu, pe de o parte este scutit de traume, de tragedii, că Dumnezeu toate lucrurile le conduce și toate lucrurile ies bine. Nu, nu se întâmplă așa. În al doilea rând, putem vedea încă o dată că Dumnezeu se ocupă de poporul său, are o soluție. Dumnezeu nu rămâne în pană de idei și de soluții. Dumnezeu nu este luat prin surprindere niciodată, ci Dumnezeu, deși are de-a face cu oameni care sunt atât de schimbători, cu Eli, care este mare preot, și nu reușește partea aceasta este o slăbiciune din viața lui, să ia și hotărâri, să pună și o limită, să traseze și o graniță, și răul și binele să fie delimitate foarte clar. El nu face lucrul acesta, nu se impune, nu ia hotărâri acolo unde trebuia să ia hotărâri. Deci, în ciuda la toate acestea, Dumnezeu nu rămâne descoperit. El nu este, să zic așa, incapabil să mai acționeze, ci Dumnezeu îl vedem activ, îl vedem cel care își conduce poporul, îl vedem pe cel care este la cârma evenimentelor și îl vedem pe cel care în această luptă niciodată nu este inferior, niciodată nu este pus în inferioritate și nu este învins. Și întotdeauna Dumnezeu, prin Samuel, prin Elie, așa cum a fost el, Dumnezeu lucrează pentru binele acestui popor.
Ce mi se pare de neînțeles, dar nu comentăm planul lui Dumnezeu, pentru că lucrurile neînțelese sunt ale lui Dumnezeu, doar cele înțelese sunt ale noastre, așa spune Deuteronomul, capitolul 29. Dar ce mi se pare de neînțeles este că omul acesta este chemat să conducă un popor și nu reușește să-și conducă fiii. Pe deasupra, Iisus Hristos îi încredințează spre educație, spre formare, spre dezvoltare, un copil, despre un copil vorbim, și nu e copilul lui. Adică a ieșuat, a scrintit-o cu copiii lui și Domnul îi dă un alt copil care nu e a lui să le duce. Ce părere ai?
Da, oricum, într-un fel există tradiția aceasta a unei imagini negative a lui Eli sub aspectul acesta al autorității și al nevoii de a se impune. Avem și alte rapoarte, comentarii biblice, unde le considerăm chiar inspirate, în care se subliniază această slăbiciune. Dar poate că este și atitudinea copiilor la urmă urmei o problemă. Pentru că discutăm iarăși în contextul în care lucruri rele se întâmplă oamenilor buni. Și cel mai bine știu părinții care au doi copii. Aceiași părinți, aceeași condiții, același cadru istoric. Unul dintre ei pur și simplu se modelează, se educă doar din exemplu și are așa o sensibilitate, nu cumva să-i întristeze pe părinți. Celălalt este total invers și părinții sunt șocați, nu știu ce să mai facă, cum să reacționeze. Și poate să fie și aici un astfel de aspect. Anumite lucruri care sunt tolerate la o vârstă mică devin de neschimbat la o vârstă mai mare. Și atunci, chiar dacă încerci să schimbi, nu se poate. Dar argumentele care s-au omitit deja sunt suficient de convingătoare că, într-adevăr, Dumnezeu știe ce face. Și pentru el, dincolo de context, e importantă relația persoanei respective cu Dumnezeu. Și putem vedea că Samuel, prin ajutorul lui Eli, dar după aceea, printr-o comunicare directă cu Dumnezeu, a început să aibă confirmări că, într-adevăr, este un drum pe care trebuie să-l urmeze. Și este un alt argument că, în ciuda tuturor situațiilor negative, Dumnezeu are planul lui și doar trebuie să vezi cealaltă realitate.
Vă rog, ați vrut să interveniți?
Atunci când privești fiul lui Eli comparativ cu Samuel, se poate observa o diferență majoră. Și anume, în cazul lui Samuel este dat un mic amănunt, și anume că mama, atunci când îl vizita, îi aducea o dată pe an o haină. Este un amănunt care aici apare, deși în alte cazuri în care poate copiii primeau mai multe haine, nu apare această precizare. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Că Samuel era supus. El știa să asculte și știa să se supună lucrurilor bune. Făceau niște alegeri bune. Fiul lui Eli, li se dă iarăși o scenă, o întâmplare. Când luau carnea, li se spune așteptați, nu așteptau, ei nu erau supuși. Facem ce ne place, nu-ți convine, atunci nici măcar nu te mai lăsăm să iei ceva. Atunci când discutăm despre lupta aceasta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, putem să vedem că alegerea noastră de a te supune sau de a nu te supune, de a fi tu, de a fi individual, poate de a fi, eu știu, o fire mai puternică, mai capabilă să se diferențieze de alții, să iasă deasupra celorlalți, poate se ducă într-o direcție greșită. E foarte important ca relația aceasta umană pe care noi o putem crește, o putem dezvolta, să ne gândim că de fapt avem de face și cu imaginea cealaltă care se suprapune, imaginea cu Dumnezeu. Pentru că dacă ești ascultător de Dumnezeu, vei fi ascultător și de părinți. Dacă ești răzvrătit față de părinți, vei fi răzvrătit și față de Dumnezeu. Deci lucrurile acestea se leagă. Și aici văd conflictul între bine și rău apare prin atitudinea pe care o dezvolți, ca și copil, ca și om matur.
Mulțumesc tare mult, suntem pe final de emisiune. Am vorbit despre marea luptă în viața copilului Samuel, deși n-a fost numai înconjurat de exemple pozitive, a rămas un copil credincios, părinții nu i-au avut cu el, în fine. Haideți să vorbim puțin despre marea luptă din viața bărbatului Samuel. Și o să vorbim imediat și despre marea luptă din viața părintelui Samuel. am vorbit despre copilul Samuel, haideți să vorbim despre bărbatul Samuel. A fost profet sau a fost chemat în slujba aceasta de profet într-o perioadă fragedă a copilăriei. Dar ca judecător a fost chemat la maturitate. Când nu mai erau fiii lui Eli, erau morți, când Eli însuși nu mai era, era mort, când filistenii erau la granițele Israelului și amenințau cu moartea întregul popor,
și când atunci îl chivotul cheamă, nu mai era.
Și când chivotul Domnului nu mai era, s-a dus slava și prezența lui Dumnezeu, atunci îl cheamă. În ce context putem spune? E la fel de ușor contextul?
Evident că nu. Este un context al crizei, care deja ne-am obișnuit și din analiza celorlalte personaje din studiu din această săptămână, dar ne uimește disponibilitatea lui de a se pune cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Samuel este cel care spune că vizita întreg teritoriul lui Israel, spune că este cel care avea o disponibilitate extraordinară de a ajuta pe oameni, o disponibilitate atât de mare încât atunci când viitorul împărat Saul pierde măgărițele, robul lui spune, nu nicio problemă, că mergem la profet și îl întrebăm. Vă dați seama, care era imaginea pe care o aveau despre Samuel? Deci până și măgărițele pierdute, puteai să mergi la profetul Domnului să-l întrebi și el îți spunea unde sunt măgărițele. Asta spune ceva despre cât de deschis era el față de nevoile
și
oamenilor.
Și cât de mult a iubit poporul. Contemporanii lui, chiar după ce el n-a mai existat, au rămas totuși cu o amintire plăcută despre, exact, despre Samuel. Ce putem spune despre părintele Samuel? Copiii lui, da, au călcat pe urmele tatălui său, așa spune scriptura.
Nu. Vedeți, avem aici iarăși o imagine care păstrează anumite consecvență biblică. Eli rămâne totuși cu o imagine pozitivă pentru ceea ce făcea ca persoană oficială chemată de Dumnezeu și în relație cu Samuel l-a ajutat, l-a îndrumat bine, dar cu o imagine negativă cu privire la copiii lui. Samuel la fel. Rămâne cu o imagine pozitivă și mi-a plăcut foarte mult imaginea care a spus-o, o persoană religioasă, dar implicată atât de mult în viața asta concretă, dar cu o imagine negativă în privința copiilor. Eli își formează un mentor educându-l pe Samuel, Samuel își formează mentori înființând școala profeților. Și planul lui Dumnezeu continuă. În ciuda unei genetici pe care noi o dorim și o vrem și unor poate chiar o impunem, și aici cred că facem o foarte mare greșeală. Cum spunea cineva, când privesc starea bisericii sau lipsa de dispoziția oamenilor și a liderilor de a urma pe Dumnezeu în tot ceea ce cere el, mă simt totuși liniștit știind că următorul reformator e undeva printr-un șanț. Era o imagine plastică. Pentru că atunci când Dumnezeu intervine, schimbă lucrurile năucitor pentru noi ca oameni și niciodată nu trebuie să subestimăm modul minunat cu Dumnezeu are întotdeauna în vedere marea luptă în care ne include și pe noi prin harul lui, iar dispoziția noastră de a ne lăsa în planul lui, de a accepta rolul pe care ne-l oferă, determină biruința noastră și satisfacția pentru veșnicie.
Mulțumesc și totuși, domnule Călugăru, care este diferența dintre Eli și Samuel ca părinte? Cel puțin în dreptul Eli se spune că nu a știut să-și educe copiii, direct sau indirect, dar la Samuel nu găsim lucrul acesta. Care au fost diferențele totuși? Sunt la fel de vinovați în responsabilitatea aceasta de a-și educa copiii?
Diferența majoră pe care o văd este următoarea, și anume că în timp ce Eli îi lasă pe copii în fruntea poporului, deși știa foarte bine ce se întâmpla acolo, Samuel nu mai face lucrul acesta. Adică este una să lași pe copii să aleagă până la urmă, că este liber să aleagă și Dumnezeu ne lasă să alegem. Este alta când ai o responsabilitate, pentru că este copilul tău, pentru că este ruda ta, pentru că este cineva din familie și apropiat, să te faci că nu vezi, să te faci că n-auzi. Adică să iei atitudine, să faci o schimbare și acolo unde ți-e greu să faci asta, din motive personale. Aici văd diferența. Până la urmă, fiii lui Eli și fiii lui Samuel au ales. S-au maturizat, au fost oameni maturi, au avut cunoștințe despre bine și despre rău și au făcut niște alegeri. Marea dramă pe care o văd în viața lui Samuel se consumă la sfârșit. Eu aici văd accentul.
Când se trece de la...
Când poporul cere...
De la teocrație la monarhie.
Un împărat. Aici îl văd pe el foarte dezamăgit, foarte supărat, foarte întristat. Și îmi place foarte mult modul în care Dumnezeu se raportează la el și spune, nu pe tine te ocolesc, te ignoră, te dau la o parte și le fac pe mine. Aici este misa. Și deși ar fi vrut să facă altfel, Samuel se supune și face exact ce spune Dumnezeu. Aici văd iarăși supunere, ascultare, acea conlucrare cu Dumnezeu.
Și totuși, cred că am putea să spunem aici că sunt copii care greșesc în viață din cauza greșelilor părinților, că n-au știut cum să-i educe, și sunt copii care greșesc în viață nu din cauza părinților, ci părinții au fost credincioși și educa bine, dar așa au ales ei. Până la urmă, Adam și Eva au greșit nu pentru că Dumnezeu avea vreo vină, ci pentru că ei au ales să facă...
Chiar și acolo unde vorbim de greșelile părinților, alegerea este a noastră.
Așa este. Responsabilitatea personală nu eludează, nu îi pierde pe nimeni.
Eu cred că ar trebui să plecăm de la ideea că în fiecare familie părinții greșesc. Adică nu sunt familii în care părinții sunt desăvârșiți și familii în care părinții fac greșeli. Nu, toate familiile au părinți cu greșeli. Ideea este că unii copii merg pe o cale și alții merg pe altă cale. Bineînțeles, putem vorbi aici de multe aspecte, dar în general vorbind, sunt greșeli în toate familiile.
Dacă vrei să acceptăm ideea că există familii cu părinți desăvârșiți, să acceptăm și ideea că vor fi copii păcătoși.
Așa da. Știu că dumneavoastră, domnule Petru Călugăr, dumneavoastră, domnule Adineagu, sunteți părinți. Eu încă nu sunt. Întrebarea este, ce te faci când te descoperi în această ipostază de manifestare a unui părinte care a greșit? Ce te faci?
Îți ceri iertare.
De la copii? Vi s-a întâmplat vreodată?
Și de la ei și de la Dumnezeu. Avem nevoie să creștem împreună și noi ne descoperim în copiii noștri nu doar calitățile, așa cum am vrea să credem, ci și defectele. Și avem ocazia să creștem împreună.
Interesant un lucru, că m-am dus la fetiță, am văzut că e supărată și am zis, haide, nu poți să stai așa, trebuie să ne împăcăm. Și ea mi-a zis, nu, că până diseară am voie să stai. Da. Important este totuși că atunci când apar astfel de situații, lucrurile să fie rezolvate.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră, dragi prieteni. M-am bucurat să fiu gazda dumneavoastră timp de o săptămână, pentru că am avut de învățat din Sfânta Scriptură, din experiența acestor oameni destoinici pe care am pus sub reflectoarele analizei noastre. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă întâlniți cu domnul Florian Aristea. Sunt Iberionica, la revedere!